ogledalo.
Poznati pisac David Albahari, koji je ovih dana dobio značajnu književnu nagradu Stefan Mitrov Ljubiša, gostovao je prošle nedelje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Druženje sa Albaharijem, u okviru kojeg je najprije održao predavanje pod nazivom Jezik je istorija, priča je geografija, upriličili su Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori i studijski program za srpski jezik Filozofskog fakulteta.
I jedan mali džeparoš koji je isto pustio dugu kosu.
i mi smo bili tada na vrhuncu slave u zemlji. U Beogradu je bilo ukupno 10 ljudi s dugom kosom, a svaki policajac se smatrao da je njegovo pravo da nas zaustavi na ulici, da traži ličnu kartu, i pošto u ličnoj karti naravno niste smjeli da se slikate sa dugom kosom, onda je on insistirao da voda nas vode na šišanje. Tako da je taj period uglavnom pamtim kao pokušaj raznih ljudi da me ošiše. Ja se nisam dao nekoliko godina, pa sam se na kraju ošišao sam. Ali posle sam doznao, na primjer, da sam uticao na razvoj i na istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla, jer mi je Bajaga, koji je isto Zemunac, rekao da je on kao mali, on je mlađi nekoliko godina od mene, da je on kao mali sa svojim drugima gledao kako ja idem onako kosmat zemunskim ulicama i kazao kad će nama da naraste tolika kosa. Tako da je to, ne znam što čovjek vrši utjecaj na ljude oko sebe. Ja sam i dalje roker, ali kosa koliko god se trudio ne može više da mi poraste. Tako da, ali verujte mi da sam bio u 60. godinama i da dobro pamtim taj period, mada mi se, onako što kažu, sudina poigrala sa mnom. Ja sam bio nekad hipik, pripadnik Dece cveća, a moj sin je postao političar. To nekako ide valjda tako, umjesto da bude na suprotnoj strani od politike, on sam se privolao politici. Znači, negde su Deca cveća ipak omanula, pretpostavljam. Raspad Jugoslavije, praćen ratom na raznim frontovima, uveo je istoriju u moju prozu. Ranije sam se ponekad podsmevao istoriji. U nekim pričama, poput velike pobune u nacističkom logoru u Štulnu i zbirke Opis smrti. Ali od sredine 90. godina, počevši od romana Snežni čovjek, podsmeh je iščezao. Romani Mamac, Mrak, Gec i Majer odražavaju, rekao bih, moju nemoć i užas pred istorijom. Oni su napisani kao izraz očajanja pred uvidom da je čovjek ipak samo slamka na vetrometini istorije i da šta god pokuša da učini, ona uvek ostaje nepromenljiva. Moguće je da se moja proza ne bi toliko meni otvorila za istorijske teme, da sam ostao u Beogradu. Tamo bih, kao što sam radio početkom 90. kada su počela prva koškanja u bivšoj Jugoslaviji, namerno zatvarao oči pred stvarnošću, jer je to bila jedna od taktika preživljavanja. Međutim, odlaskom u Kanadu, takva taktika je postala nepotrebna, odnosno činjeničnost rata u bivšoj Jugoslaviji je postala nepobitna, bez obzira da li su oči bile zatvorene ili ne. Apsurd u kojem sam se našao, živao sam u miru i spokoju, a sve vreme duboko u sebi bio sam u ratu, bio je na svu sreću po mene inspirativan, a ne razoran. Pisao sam da bih sebi razjasnio stvarnost, i ako sam bio gnevan, onda bih razarao svoj tekst, a ne sebe. Odatle potiče forma romana koji, kako pišem, i koji su pisani u jednom pasusu. Naime, nije bilo vremena ni za što drugo, osim da se beleži tok reči koje su bežale, ako tako mogu da kažem, od svega što je moglo da nalikuje redu, pa i od bilo kakve uredne forme. Prividan haos istorije mogao je da se izrazi jedino prividnim haosom jezika. I kao što u istoriji taj privid prikriva logiku reda zbivanja, tako se i u mojoj prozi isto prividno haosa forme kriju uredni ritmički i jezički i smisani obrasci koji bestredno poštuju redu. Samo da objasnim to pominjanje jednog pasusa. Ja pišem romane, odnosno sve svoje dosadašnje romane, osim jednog ipo, jer jedan taj ipo to je jedan jako kratak roman, to ga brojim kao pola romana. Svi ostali su napisani u formi jednog pasusa. Dakle, kad počnete da čitate, počne taj pasus i on traje 150, obično 150 stranica, a u romanu Pivić sam dugurao do 350 stranica. Onda sam ipak rekao da je to previše i nikada neću pokušati ponovo tako nešto da radim. Međutim, odmah moram da kažem, da tu spomenem da nije tačno što neki moji neprijatelji pričaju da meni onaj enter na tastaturi ne radi. Mislim, radi, međutim, ja ga stvarno ne koristim jer je mnogo jednostavnije kada počnem da pišem, da sledim to misli, nego da razmišljam da li treba da pritisnem enter i da počnem novi red. Doduše, moji profesori srpskog jezika da to sada čuju, jasno bi se ne ljutili da se djeli. Smo to morali da poštujemo u našim pisanim zadacima. Ali eto, pisanje nekada kvari čovjeka u pisanju, da tako kažem. Inače, ta forma nije moja izmišljotina, nisam ja smislio, nego sam je preuzeo od jednog velikog autorskog pisca koji je, nažalost, nije više među živima, on se zove Thomas Bernhard. I ja uvek priznajem da sam preuzeo njegovu formu, jer je na kraju krajeva i on tu formu preuzeo najverovatnije od Samuela Beckett. Dolazak u Kanadu je uticaj na moj odnos prema geografiji. Verovatno se to ne bi desilo da sam došao u ravničarski deo Kanade, ali dolazak u Calgary izložio me uticaju planina koje mi ranije nisu ništa predstavljale. Odrastao sam u ravnici na obali moćnog ali ravničarskog Dunava, pa je upoznavanje stanovitih planina za mene doista imao dimenziju geografskog otkrića. I kao što Dunav dominira mojom prozom napisanom do početka 90-ih, tako stanovite planine dominiraju prozom pisanom posle dolaska u Kanadu. To je posebno vidljivo u romanu Svetski putnik, koji se odigrao u Banfu, legendarnom mestu u stanovitim planinama, u kojem sam boravio prilikom prvog dolaska u Kanadu u leto 1994. U stvari sad uviđam da je pravi izbor moje inspiracije bilo neprekidno poređenje geografije u kojoj sada živim, sada misleći na Kanadu, i one u kojoj sam ranije živao. Isto važi za istoriju. Odsustvo istorije u Kanadi, tačnije rečeno, kratkoća ovdašnje istorije stalno me podsjećalo da je poredim sa mnogo dužom istorijom Balkana i Evrope. Tako da sam inspiraciju nalazio, ili je možda ona nalazila mene, u njihovoj međuigri, u očiglednoj nadmoći evropske istorije nad američkom. Sve su to naravno pojednostavljivanja i stvarni odnosi su kompleksniji, ali pojednostavljivanja su nekada neophodna da bi umetničko delo moglo da funkcioniše. Ono što je bitno jeste da istinitost i tačnost ostanu netaknuti, bez obzira na to da li je reč o istoriji ili geografiji. U svetu detinjstva, za razliku od sveta odraslih, istinitost nije toliko važna, pa geografija i istorija imaju prvenstveno mitsku vrednost, odnosno mogli im se pripisati ono što nam je na tom uzrastu najviše odgovaralo. Pritom je bilo nevažno da li geografski i istorijski podaci pristižu iz stvarnih izvora, geografski atlas i udžbenik istorije, ili su proizvod mašte, romani Žila Verna i Karla Maja na primjer. U svesti deteta oni su potpuno ravnopravni i ne zna se koji će imati veći uticaj. Za mene, recimo, dubokomorski svet i dalje postoji kao odraz tog sveta u romanu 20.000 milja pod morem, bez obzira na sve ono što je nauka umeđu vremenu otkrila o tome. Naravno, istinitost jednog i izmaštanost drugog više se ne postavlja kao dilema. Ja znam šta je šta, ali u trenucima kada mogu da biram izmišljeni svet, dobija apsolutnu prednost. Ja ne znam da li uopšte više niko čita Žila Verna. Čita neko Žila Verna uopšte više?
U Lektiriji.
A taro majke?
Nije kao.
To nema, vi ne tu ništa.
Ništa vi ne.
Ništa.
Old Shatter.
Dobro, onda mislio sam samo da li, pretpostavljam da je ono razumljivo ovo gdje ja govorim o 20.000 milja pod morem, mislim za mene i dalje ispod mora ono što kapetan Nemo predstavlja sa svojim, kako se veš dobro, Nautilus. Tako da, ili recimo 5 nedelja u balonu, to je za mene i dalje vrhunac neke avanture. I naravno, u poređenju sa sadašnjim avanturističkim filmovima, sve je to ništa. To je tako naivno kada gledate ove filmove, ali sadašnji filmovi su rezultat moći i kompjutera, a ne neke...
Mašte.
Molim?
A ne mašte,
da. Znači da je to možda i kompjuter imaju maštu, ko zna. Da li to znači da zapravo živimo dva paralelna sveta? U izvesnom smislu odgovor je potvrdan, premda ne u doslovnom smislu, jer je to predstavljalo neki vrstu skizofrenije. Tačni odgovor bi bio da živimo u stvarnom svetu, ali da povremeno koordinate tog sveta projektujem na mapu sveta iz detinjstva, stvarajući na taj način međuigru koja je nekad inspirativna, nekad utešna, a nekad samo zabavna. Postojanje te mape sveta iz detinjstva pravdam potrebom da se nekada sklonim iz stvarnosti, da me nema. Kako godine odmiču, taj predak dobija na važnosti, pogotovo što se posle njega suočavam sa izoštrenijom slikom stvarnog sveta, onog danas ili sada u kojem jedino doista prebivamo. Ono što je nepobitno jeste činjenica da smo mi upoznavali svet posredstvom knjiga i delimično filma, dok ga sadašnje generacije upoznaju gotovo isključivo posredstvom vizualnih medija, pogotovo televizije i interneta. Mi smo spoznavali svet kao tekst, kao opis. Nove generacije upoznaju svet kao sliku, kao zvuk. Naravno, razlika između opisanog i slikanog sveta je ogromna. U prvom slučaju, tuđi je opis, opis koji čitamo, samo je posljedica mašte, što znači da će svako na svoj način obličiti zajednički pročitan prikaz sveta. U drugom slučaju, međutim, viđena slika je konačna, ili bar konačnija od pročitanog opisa. Nisam siguran da li ova razlika bilo šta pokazuje, osim moje spremnosti da je dalje više verujem rečima nego slikama, ali smatram da će ona vremenom postati izuzetno bitna za tumačenje različitih načina na koje pripadnici raznih generacija uopšte shvataju strukturu sveta. Ovo je naravno možda malo preterano, i se vjerojatno nije baš ovako kao što sam rekao, i pretpostavljam da većina vas spada ipak u ovaj drugu grupu i da svet poznete posredstvom slika i mi zahvaljujući munjevitoj razmeni preko interneta, ali to za nas jednostavno nekada nije postojalo. Ja znam da se od većine ljudi ne može da zamisli da je postoji period kad nije postoji, da je bio period kad nije bio internet ili e-mail, a u Facebooku i da ne govori. A Twitter tek to bi mogli, da crkućemo još dugo. Ja nisam išao tako da ne pomislim da sam ja neki protivnik kompjuter ili nešto, mislim. Ja samo spadam one roditelje koji su prvo strepili kao što im deta sede previše pred ekranom kompjutera, a onda jedan dan u novinama čitate dobro je da deta sede pred kompjuterima, je to ubrzava njihovo znanje, onda drugi dan čitate loše da sede pred kompjuterima, je to usporava njihovo znanje. Tako da je uvek se molim da se odlučite između te dve dileme, a druga mi deta su odrasla, porasla i završila škole i sve, a vidim ništa im nije palo. Mada i ja sedim sa satima ispred i sve kompjutera. Ne znam da li ima nekoga ko ne sedi. Moja očinjenost i istorija, kao temom za pitanje, došla je do svog kraja i sada ponovo moje interesovanje usmjereno na samu priču, odnosno na tim pripovedanja. To ne znači da je istorija okončana, moram to nevoljno da priznam. Već da sam tokom pisanja mojih istorijskih romana naučio da kontrolišem utjecaj istorije. Očajanje koje me podstaklo na pisanje Snežnog čoveka i Mamca zamenjeno je uvažavanjem koje podrazumeva znatno mirniji, ako tako mogu da kažem, ravnopravniji odnos. Istorija zna da sam joj podanik, a ja znam da istoriju mogu bar prividno da obuzdam tako što će pretvoriti u priču. Za razliku od istorije, sa biografijom ne izgleda lakše. Biografija se ne nadnosi na nas kao kakav preteći oblak, ne radi ništa mimo naše volje. Biografiju sami biramo i u stvarnosti i u knjigama. Opasnosti koje ona nudi u knjigama proizvode u nama lagodnu jezu. Nisam baš siguran da tu lagodnu jezu, mislim, ali to mi se dopalo kad sam pisao. Nekad, kad odem tamo u stanovite planine koje su blizu Kalgarija, stvarno se naježim od tih planina i od medveda koji su u njima, naravno. Nadam se da razmišljam više zbog medveda nego zbog planina. Dosta ta jeza, da. Ta jeza se najbolje osjeća u mladosti. Pamtim kako sam drptao od te jeze dok sam čitao avanturističke romane u kojima je geografija stvarna ili izmišljena bila poput lokovnog prisustva naspram koje su suđaje upitale konce raznih ljudskih sudbina. Vremenom u knjigama koje sam čitao, takvu geografiju zamenila je urbana geografija. Chicago Sola Belova, na primjer, ili univerzalni štetu Isaka Bašića Singera, ili Novi Sad Aleksandra Tišna, ili Zenon Davida Albahara. To nisam smela da stavim u svoje eseje, da čitam samo sebe, ali mislim, to je, da čitam samo sebe, ali to mogu posledan pričan ako me pitate. Jezda je uz vremenu nestala, ali opštinom biografija nije ostala. To se verovatno može objasniti činjenicom prisustva biografije, za razliku od istorije koja ne postoji ni u kakvom opipljivom ovdje. Tragovi koje istorija ostavlja zapravo su tragovi njenog delovanja na geografiju. Ali se mogu reći da je istorija svojevrstan parazit koji ostaje hraneći se geografijom. Mi gledamo u geografiju i kažemo ovo je delo istorije, iako znamo da istorije nema. Mi žrtvujemo geografiju i udvaramo se istoriji. Mi od geografije pravimo istoriju, a onda istoriju proglašavamo trajanje. Istorija je učiteljica života, kažemo, iako je trebalo da se zahvalimo geografiji. Planina je trajanje, rat je senka koja prolazi. Ali mi pamtimo senku, a planinu upisujemo u atlas, koji redko kad otvaramo, dok senkama posvećujemo svu pažnju i ukoliko ih nema, onda ih sami pravimo. Zaljubljeni smo u geografiju, ali izabranica našeg života je istorija. I samo kada nema istorije, kada zavlada istorijski prevrat, mi smo spremni i voljni da se prepustimo biografiji koja nas srpljivo čeka, već spremni da nas vidi kako odlazimo, čim nam su učini da čujemo panfare koje najavljuju novi pohod istorije, bez obzira na povod i cilj. Sva ta tumačenja su manje ili većoj meri izveštačna tumačenja odrasle osobe. Ono što je donosilo čitanje u detinjstvu, uskit, opsenu, čaroliju, tajanstvenost, to se ne može ponoviti u starijim godinama. Koliko, na primjer, verujem kada sada nešto čitam? Da li uopšte mogu da osetim čaroliju, da se prepusti knjizi koja će me kao leteći tepih odneti u svet snova? Ja sam stvarno čitao ležeći na tepihu ispod kreveta, veliko kreveta mojih roditelja, naravno kada oni nisu spavali u tim krevetima, jer mislim tada nisam smio da budem u sobi. Ali sam čitao tako sakriven i to mi je bilo nešto najdivnije što sam mogao sebi da priuštim u životu kad sam bio malo. Mada pamtim, najviše mi ostalo u pamćenju, sam čitao knjigu koja se zvala, odnosno zove se Srce, jednog italijanskog pisca za decu. Bila je knjiga puna nekih stvarno tužnih priča o tome kako su ta deca, to su bili dečaci i devojčice od 13-14 godina, bili spremni da žrtvuju svoj život u nekim situacijama, bilo za domovinu, bilo da bi spasli, pokušali da spasu svoju baku od napada nekih razbojnika, lopova i tako dalje. Ja sam ležao na tom malom tepihu i onako plakao do besvesti, mislim da je to bilo strašno, su bile tužne te priče. Mnogo godina kasnije pročitam u Zagorniku da je taj italijanski pisac bio zlotvor, strašan, da je tukao svoju ženu, da je pribio decu od batina i uopšte sve najgore pročitam o čoveku. I onda pomislim da li je moguće da je taj isti čovjek pisao te priče zbog koje sam ja plakao ispod tog kreveta. I to i dan danas još uvek ne znam da li mogu da objasnim, odnosno ne mogu da verujem da se u jednom čovjeku mogu da kriju dva takva čovjeka. Mada film Trijevina lika me uverava u sasvim suprotno. To je jedan stari film, ne znam da je neko gledao, ali u jednoj Evi postoje tri lika, kao što naslov filma kaže. Ostatak možete da zamislite. E sad da nađem nešto gde sam stao. Čitanje vremenom postaje rutina, kao i sve ostalo u životu. I sve je teže pronaći knjige koje deluju doista uverljivo. To objašnjava zašto pisci tako grozničavo tragaju za nepoznatim istorijskim epizodama ili egzotičnim geografskim odrednicama. Kao čitaoce, više nas zanimaju obična geografija i obična, više nas ne zanimaju obična geografija i obična istorija. Potrebno nam je nešto posebno, nešto jače, nešto što je izuzetak i što samim tim bolje potvrđuje pravilo. Otuda ta žudnja za nevinim čitanjem iz detinjstva kada smo verovali samo u priču. Čitali samo zbog priče i kasnije sanjali tu priču, ne razmišljajući o poruci, ne predući se tumačenju, ne prihvatajući interpretaciju kao konačni cilj čitanja. U isto vrijeme to objašnjavamo i sklonost postmodernističkoj poetici, odnosno praksi, u kojoj se sumnja interpretaciju, ali i u inspiraciju mora se dodati, i u kojoj se osporena valjanost svega, uključujući sam jezik i naravno samu priču. O postmodernizmu bi mogao mnogo da pričam, ali pošto posljednjih godina svi kažu da je postmodernizam mrtav, ja ne pričam o tome, sam osjećam kao da govorim s one druge strane. Jer nekako je bolje biti živ pisac nego mrtav postmodernistički pisac. Mada u potu ja sam i dalje postmodernista. Osim toga niko ne ume da mi kaže, niko ne meni samo, nego niko još nije uspio da definiše šta je došlo posle postmodernizma, da je nešto došlo uopšte. Ako ništa nije došlo, onda svi živimo kao pisci u nekoj praznini, očekujući kad će neko da postavi određene teorijske stavove koje će definisati nešto u čemu se sad nalazi. Ali mislim da je postmodernizam mrtav stvar. Ne mogu misliti da živim. Pa dobro, da ja ću doći uvijek od vas. Negdje ima nekih možda ovo otoka na kojima se zadržava. Postmodernizam. Nema književnosti bez geografije i istorije. Čak i kada se ogoli do krajnjih granica, svet prolaze ipak obeleže njihovim prisustvom, odnosno pokušajem njihovog odsustva. Gola soba ili gola pozornica još uvijek su neka vrsta geografije, kao što je samo trajanje dela zapravo njegove istorije. Ostalom, jezik sam po sebi jeste istorija. Lingvistička analiza će uvijek tačno odrediti kada je neko djelo napisano, jer jezik ne može da izađe van okvira vlastite istorije. Stoga je knjiženi falsifikat moguć samo unazad u vremenu. Nemoguće je falsifikovati knjigu koja tek treba da se pojavi u narednom veku, jer jednostavno nemoguće tačno predvidjeti kako će se i kojom brzinom jezik menjati. Ovo je sasvim jedno puko nagađanje s moje strane, ne znam da li su uopšte da li održivo kao teza, ali čini mi se da je stvarno nemoguće. Svi falsifikacije koje sam čitao u raznim knjigama su uvijek odnosne na nešto iz prošlosti. A kako falsifikovati jezik u budućnosti, jer ne znamo tačno šta će se desiti sa jezikom. Jezik se zapravo menja veoma brzo, mnogo brže nego što nam se čini. I dovoljno je da budete odsutni neki period vremena, kao recimo ja što sam odsutan u Kanadi od ovih krajeva, i da dođete i da nema shvatiti da postoje određene promjene u jeziku koje vi uopšte ne znate. One mogu da budu veoma male, možda neka reč dobije novo značenje i tako dalje, ali su sve to promjene. I zato je mislim, odnosno uveren sam da je Isak Bašeri Singer, možda ste čitali njegove romane i priče, veliki pisac koji je pisao na jidišu, dakle na jeziku nekadašnjih Jevreja iz bivše istočne Europe i Njemačke, on je živeo u Njujorku, otišao je u Drugo svjetskog rata i živeo u Njujorku sve do svoje smrti, ali je pisao na jidišu. I onda kada je dobio Nobelovu nagradu, on je odbio da ga prevode sa jidiša, na kojem je pisao knjige, da je rekao, niko ne zna više taj jezik onako kako ga ja znam. Ne misleći pri tom da je njegov kvalitet jezika bolji, ne vjerujem sam da je njegov jezik, jer on ostao znači van područja maternjeg jezika, da je njegov jezik postao drugačiji i da to više niko ne zna. Jer ja sad ne znam da li moj jezik postao drugačiji, ali sudeći na neka nerazumevanja na koja nalazim posljednjih godina sa mojim posljednjim knjigama, izgleda da ja nešto se pogrešilo sa mojim jezikom, nešto se desilo. Ili ja od dana drugačije vidim stvari. Prvo sam pre dve godine za roman Ćerka proglašen, kako je stara na naslov, Davida Baharina velika vrata u pornografiju u srpsku prozu. Ja na jednom kažem ženi, draga moja, sam postao pornograf. Ona ništa nije reagovala na to, tako da ja pretpostavljam da to nije znak, da to nije tačno. Ali eto, bio me je taj glas. Ljudi još nisu čitali knjigu, oni misle da je to knjiga o nekoj tinejdžerki koja nešto ima sa nekim profesorom i da sam ja pretičao o nitu u stvari. A zapravo je u pitanju jedna odrasla osoba koja sa drugom odraslom osobom ima neku avanturu. I reč je o jeziku koji je upotrebljen u knjizi, iako je sve jedna velika igra. Ali, imao sam situaciju kada me na sajmu knjiga priđem stolu za kojim sedi kolega sa svojom maloletnom čerkom, i kad sam ja prišao, on ustane i kaže, ja moram da idem sada, ne mogu da ti verujem da ostavljam čerku samo ono. Tako da sam ipak morao da postanem oprezan. A sad se opet sa mojim novim romanom, kako se zove, da, kontrolni punkt, ima ih mnogo, pa malo zaboravim. Sad su mi neki napali da u stvari da sam antisrpski pisac, ili već tako ne znam ko su sredinu upotrebili. Jer su nešto otkrili u tom romanu što nekom ne odgovara. Ali dobro, moja majka govorila da dobrim konjem prašina se vije. Ja sam nekada kao mlađi uvijek mislio, zašto mi to govori, mislim. Zar ona hoće da ja budem konj? Mislim sva to šta je tačno od poenta te poslovice. Sad mislim da znam, ali i dalje mi nije prijatno to poređenje sa konjem. Evo, ja se približavam kraju ovog teksta, mislim, ali nadam se da će biti dovoljno zanimljivi, da ćete možda biti zainteresovani, nastavimo priču dalje o tome. Ovo je neka vrsta zaključnog pasusa. Priča je... Priča je s druge strane geografija. Priča je područje ili podelnica na kojoj se jezik odigrava. Priča daje uverljivost jeziku, potvrđuje ga kao stvaralačku moć. Uostalom, Gospod jezikom stvara geografiju, i to jezikom izvan vremena, izvan istorije. Tek kada je geografija potpuno prisutna, Gospod odlazi da se odmori i tada počinje istorija. Istorija počinje kada Gospod prilegne i zadrema, zadovoljan što je stvorio opet za budući svet. Kad on utrne u san, istorija pretvara budući svet u prošlost. Ono što je do tada bilo promenljivo i moglo stalno da se menja, postaje nepromenljivo. Geografija, drugim rečima, postaje suština istorije. Otuda je svaka priča pokušaj da se uspostavlja nove geografije, prevari istorija, ali svaki taj pokušaj je zaludan. Istorija je uvek jača. Hvala.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, čuli ste snimak predavanja pod nazivom Jezik i istorija, priča i geografija poznatog književnika Davida Albaharija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.